waxay tahay hadda ina hortaagan oo u jeedna labaatan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Leo ni siku ya Ijumaa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Angola kimewasilisha kesi katika mahakama ya katiba nchini humo kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika mwezi uliopita ambapo chama tawala MPLA kilitangazwa mshindi.
Na katika live talk hii leo tunaangazia namna tozo zilivyoibua mjadala mkubwa na jinsi zinavyoleta changamoto katika maisha ya kila siku ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika live talk ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Id Ligongo.
Chama kikuu cha upinzani nchini Angola kimewasilisha kesi katika mahakama ya katiba ya taifa hilo kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita ambapo chama tawala cha People's Movement for Liberation of Angola MPLA kilitangazwa mshindi. Uchaguzi wa Agosti 24 ulikuwa wenye ushindani mkali zaidi katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta tangu kura yake ya kwanza ya vyama vingi mwaka 1992, ikichukua zaidi ya asilimia 51 ya kura. Tume ya uchaguzi ilitangaza MPLA kuwa mshindi. Vuguvugu la zamani la waasi ambalo lilipigania vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 27 dhidi ya serikali ya MPLA vilivyomalizika mwaka 2002 lilipata takribani asilimia 44 ya kura, matokeo yake bora zaidi kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Katika hotuba yake ya video, kiongozi wa UNITA Alberto Costa Jr. mwenye umri wa miaka 60 alirudia kauli yake ya awali kwamba vuguvugu hilo halitambui matokeo ya mwisho kutoka tume ya taifa ya uchaguzi. Watu 7 waliuawa na 23 kujeruhiwa wakati ghasia za kikabila zikiongezeka katika jimbo la kusini mwa Sudan la Blue Nile, kamati ya usalama ya jimbo hilo imesema wiki chache baada ya mapigano makubwa kutokea katikati ya Julai. Watu wasiopungua 105 waliuawa na maelfu kuyahama makazi yao katika mapigano kati ya makabila ya Hausa na Funj, na machafuko yakaenea katika majimbo mengine. Kamati hiyo imesema chanzo cha ghasia hizo za hivi punde bado kinachunguzwa na haikueleweka ni makabila gani yalihusika katika mapigano hayo katika sehemu mbili za jimbo hilo. Kupitia taarifa, amri ya kutotoka nje ilitangazwa katika miji miwili mikubwa na kupiga marufuku mikusanyiko isiyo ya lazima. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo Ijumaa kuwa mapigano makali yanaendelea kusini mwa Ukraine yakiwemo makombora katika wilaya ya Enerhodar karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kinachochukuliwa na Russia ambacho sasa kinakaguliwa na wataalamu wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa. Wizara hiyo pia imesema katika taarifa yake kwamba mazoezi ya kimkakati kama yale yaliyopewa jina la Vostok 22 ya pamoja ya Russia yaliyoanza jana Alhamisi yameshindwa kudumisha uwezo wa kijeshi kufanya operesheni kubwa na ngumu. timu ya Umoja wa Mataifa ya wataalamu wa nyuklia ilikamilisha ziara yake kwenye kinu hicho Alhamisi, na wakati mapigano kati ya vikosi vya Russia na Ukraine yakiendelea karibu na kituo hicho. Wataalamu hao wanaendelea na kazi yao Ijumaa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila siku jana Alhamisi kwamba Ukraine ilifanya kila kitu kufanikisha operesheni hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ujerumani na familia za wanamichezo wa Israel waliouawa katika Olimpiki ya mwaka 1972 wamekubaliana fidia ya jumla ya dola milioni 28, kwa mujibu wa taarifa ya leo ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Mwezi uliopita familia zilieleza kutofurahishwa na mapendekezo ya fidia ya karibuni ya Ujerumani na kwamba wamepanga kugomea hafla ya Jumatatu mjini Munich inayoadhimisha miaka 50 ya shambulizi hilo. Serikali kuu itachangia dola milioni 22.5, huku dola milioni 5 zitatoka katika jimbo la Bavaria na dola 200,000 zitatoka jiji la Munich, amesema msemaji huyo. Hapo Septemba 5, 1972, wanamichezo wa timu ya Israel ya Olimpiki walitekwa katika kijiji cha wanamichezo ambacho kilikuwa hakina ulinzi wa kutosha na wanaume wa Palestina waliokuwa na bunduki kutoka kundi la msimamo mkali la Black September. Mjitoa muhanga alijilipua katika msikiti magharibi mwa Afghanistan leo hii na kuua watu 18 ambao walikuwa ni waumini, ikijumuisha kiongozi wa kidini ambaye anatii utawala wa Taliban. Maafisa wa polisi wamesema mwanazuoni huyo anayeheshimika Mujibur Rahman Ansari alikuwa akiongoza sala ya mchana katika msikiti wake wa Guzgran katika mji wa Herat unaopatikana katika mpaka na Iran wakati bomu lenye nguvu lilipolipuka. Takribani waumini 24 walijeruhiwa katika shambulizi na idadi ya vifo ilitarajiwa kuongezeka kwa mujibu wa polisi na mashuhuda. Msemaji mkuu wa Taliban Zabihullah Mujahid ameshutumu shambulizi hilo na kusema wote waliohusika watafikishwa mbele ya sheria. Na makamu wa rais wa Argentina Cristina Fernandez de Kirchner jana alinusurika jaribio la mauaji, kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Rais wa nchi hiyo Alberto Fernandez alisema katika hotuba kwa taifa iliyopeperushwa kupitia runinga kwamba mtu mmoja alimnyoshia makamu wa rais bunduki kichwani na kujaribu kufyatua risasi. Video ya tukio hilo inaonyesha bunduki ikiwa karibu kugusa uso wa Cristina Fernandez. Tukio hilo lilitokea wakati makamu wa rais akiwa amezungukwa na wafuasi wake alipokuwa akirejea nyumbani baada ya siku moja mahakamani ambapo anakabiliwa na tuhuma za rushwa, wakati alipokuwa rais wa Argentina kuanzia 2007 hadi 2015. Amekana mashtaka yote. Rais Fernandez alisema jaribio la mauaji lilikuwa tukio baya zaidi tangu nchi hiyo kurejea kwa mfumo wa demokrasia mnamo mwaka 1983.
Naam, msikilizaji, karibu kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Ed Ligongo kukuendeshea mada inayokugusa moja kwa moja wewe mwananchi na maisha yako ya kila siku. Ni tozo na changamoto zake maishani. Washiriki ambao watakuwepo katika Live Talk hii leo ni Dr. Magoti Mnobi kutoka Tanzania. Hali kadhalika atakuwa Gwandumi Mwakatobe kutoka Tanzania, Dr. Sam Ikwaye kutoka Kenya na Ruziga Emmanuel kutoka nchini Rwanda. Hapa studio Nitashirikiana naye Id Ligongo. Vile vile wewe msikilizaji, unayo fursa na unakaribishwa kushiriki kwa kutupigia simu kutumia namba yetu ya hapa studio, ambapo ukiwa nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Ninarudia kwako wewe msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani na ungependa kupiga simu hapa studio kutoa maoni yako, ili na wengine waweze kufaidika kupitia live talk ya leo, ambapo tunazungumzia swala la tozo na changamoto zake katika maisha kila siku. Basi hakikisha unapiga kwa kuanza na +1 202 619 3151. Karibuni sana katika live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shukrani washiriki kwa kujiunga nasi, ambapo mpaka hivi sasa ninavyozungumza ni Dr. Magoti Mnubi na Gwandumi Mwakatobi, wote kutoka Tanzania ndio ninao hivi sasa katika line ya simu, na wengine washiriki bado tunaendelea kuwatafuta. Kadri tutakavyowapata ndivyo tutakavyoshirikiana nao. Washiriki mliopo hivi sasa katika line ya simu, asanteni kwa kuwa nasi, na bila shaka mtakubaliana nami kwamba kila taifa duniani lina sehemu ya mapato ya ndani kulingana na vyanzo vyake mbalimbali au rasilimali zilizopo. Hivi karibuni basi tumeshuhudia tozo zikiongezeka katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, na mjadala mkali unaendelea hivi sasa nchini Tanzania kuhusiana na tozo iliyowekwa na serikali kwa wananchi wake. Waziri wa fedha wa Tanzania Mwigulu Nchemba anatetea tozo hizo zinazotozwa kwenye miamala ya kifedha. Anasema kwamba kuna majukumu ya msingi ambayo kila Mtanzania katika ardhi ya Tanzania anatakiwa kuyabeba. Nianze na Gwandumi, umeyapokea vipi matamshi haya ya Mwigulu Nchemba?
Naam, kwanza niseme kwamba mambo ambayo ameyasema ni tofauti kabisa na misimamo ya waziri yeyote yule wa fedha au hata rais, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tunasikia kwamba serikali inapaswa kuwa na vyanzo vipya vingi vya kutosha, kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo serikali inaweza kupata kodi, kuna maeneo mengi ambayo serikali inaweza ikatoza hizo tozo. Kwa msimamo wa serikali miaka yote ambazo tumekuwa tukisikia ni kuwa na vyanzo vingi, lakini tofauti na tunaiona sasa, ambao ni kilio kikubwa sasa kwa wananchi, ni kwamba kunakuwa na chanzo kimoja tu ambacho kinakuwa na kodi nyingi. Msimamo wa serikali sio kuwa na kodi nyingi kwenye chanzo kimoja, bali kuwa na vyanzo vingi, hata kama kodi yake ni kidogo kidogo, lakini vikiwa vingi ili visiumie. Tuwe na vyanzo vingi vya tozo, vyanzo vingi vya kodi, sio kuwa na kodi nyingi au kuwa na tozo nyingi kwenye chanzo kimoja. Sasa hilo ndilo limekuwa tatizo, kwamba inaonekana katika rasilimali tulizo nazo Tanzania, rasilimali pekee ambayo inapaswa kuwa na tozo nyingi na kodi nyingi ni watu. Ni makosa makubwa, kama ulivyosema mtangazaji hapo, kwamba nchi kweli inategemea wananchi wake kuendelea, lakini pia inategemea na rasilimali ilizo nazo. Mimi nilitegemea kwamba Mwigulu Nchemba angekuwa anaongeza vyanzo vya mapato, sio kuongeza kodi kwenye chanzo kimoja ambacho ni wananchi. Na ndugu mtangazaji, kinachoshangaza ni kwamba hawa watawala wetu, viongozi wetu, wanakiri kabisa kwamba Watanzania ni masikini sana, ni watu ambao ni duni. Sasa mimi najiuliza, masikini ambaye ni duni anawezaje kuleta uchumi imara wa nchi? Kifarusafa ni ngumu sana, kwa sababu mimi nafikiri hata jeshi ukitaka kuwa na jeshi ambalo ni imara, ukitaka kuwa na jeshi ambalo ni kakamavu, unahitaji wanajeshi ambao ni imara, ni kakamavu, walioshiba, ambao ni shupavu. Uwezi ukawa na jeshi imara kutoka kwa wagonjwa au watu dhaifu. Watanzania wanalalamika sana kwa umasikini walio nao.
Asante Gwandumi.
Hizo ni mfano mwingine ambao unaumiza mtangazaji, ni kwamba inatakiwa kwamba wewe mwananchi ukiwa na chanzo fulani cha mapato yako ukate kodi mara moja. Mfano sasa mwalimu ambaye anapata mshahara serikalini, unapotoka tu ule mshahara una kodi tayari anakuwa ameulipia, unaenda benki. Bahati mbaya ukienda benki sasa hivi ule mshahara, ni kwamba serikali inaufuata tena ule mshahara kwa neno linaloitwa tozo, ni kodi hiyo pia. Unaukata mshahara ule ule, chanzo kile kile na mapato alionayo ambayo tayari ameshakatwa, ameshalipa serikali na michango mingine. Ikiingia fedha yake tu benki, anapotaka kuitoa, serikali inaingia pia inatoza chanzo kile kile kimoja.
Naam.
Inaenda benki pia inamkata.
Naam.
Ukitoa ile fedha, mwalimu akitoa, natoa mfano wa mwalimu kama mfanyakazi wa serikali, akitoa ile fedha benki kwa kutumia simu yake, inapotoka tu serikali inakata, alafu mtandao wa simu pia unamkata, wakati kule benki imemkata benki na pia serikali imemkata.
Sasa Gwandumi,
kwenye simu yake pesa ni zile zile.
Haya, mshahara ule ule. Gwandumi, hebu nisikilize na mimi kidogo. Nashukuru kwa maelezo mazuri ambayo Gwandumi, nashukuru kwa maelezo mazuri unayotupatia. Hebu nisikiliza na mimi sasa nayeongoza mjadala ili tuweze kusonga mbele. Tukiwa bado hapo hapo Tanzania, tugeukie upande wa Dr. Magoti Mnubi. Nini mtazamo wako kufuatia matamshi haya ya Nchemba kwamba anatambua vyema machungu yanayotokana na tozo, lakini lazima Watanzania wabebe jukumu la msingi la kuleta maendeleo ya nchi yao kupitia miradi ya kimkakati ya maendeleo inayotekelezwa ikiwemo elimu pamoja na afya?
Yeah, na nashukuru. Tozo kama tozo, tunaweza tukaaminishwa kwamba ni njia sahihi ya serikali kukusanya mapato katika kuboresha miundombinu, afya, lakini siamini kama ni endelevu. Kama alivyosema mtangulizi mwenzangu hapo, hali ya Watanzania maisha ni magumu, ni duni, na vipato vyao ni finyu. Kwa hizi tozo ni kama watu unawafanyia, unawakata kodi zaidi ya mara moja. Ukichukulia mfanyakazi, kodi yake tayari inakatwa. Akifanya transaction, akifanya yani matumizi ya hizo fedha kwenye mitandao, anakutana na kodi tena. Vile vile wafanyabiashara, kwa asali inayoiona inaweza kadumaza mifumo ya fedha, kwa sababu wengi watakopa hela zao kuzihifadhi katika mabenki, na mabenki ili yaweze kuendelea kuhamasisha uchumi ukue, inahitaji mzunguko wa pesa uwepo. Kwa hiyo tunaweza tukaaminishwa kwamba ni lengo zuri, na naamini inaweza kuwa lengo zuri, lakini madhara yake yanadhoofisha sekta za fedha, yanadhoofisha wananchi ambao wengi ni maskini, yanadhoofisha uchumi, kwa sababu mzunguko wa pesa utayumba, na hali halisi ya Watanzania ambao tunataka tuwasaidie, ambao wengi ni maskini, bado tutakuwa tujawatendea haki.
Naam.
So, siamini kama ni mfumo endelevu wa kodi ambao una faida kubwa sana kwa wananchi wa chini ambao ni wengi ni maskini.
Asante sana Dr. Magoti Mnubi kwa ufafanuzi huo. Sasa labda tukielekea kwa upande mwingine, manake tunaye hapa Ruziga Emmanuel kutoka nchini Rwanda, hali kadhalika Dr. Samu Ikwaye. Labda tuelekee nchini Kenya. Hivi majuzi imetolewa taarifa na Waziri Matiang'i kwamba kuna mpango wa kubadilisha nambari za magari kuweka za kidijitali, lakini ukiangalia yale ambayo yameainishwa, unagundua ama unajiuliza kidogo, je, haya ambayo yanaainishwa yalikuwa hayafanyiki? Kwa mfano, kuuanisha nambari za chassis za magari kwenye nambari za magari, au kuweka mazingira ambayo mtu ashindwe kutumia nambari zile kwa kuweka kwenye gari lingine, jambo ambalo kwa kweli bado halijaainishwa kinaga ubaga namna gani linawezekana. Na je, kweli siku za nyuma magari ya Kenya yalikuwa yanasajiliwa bila kufuata utaratibu huu wa kuweka hizo namba za chassis? Sasa wapo wadadiso mambo wanazungumza kwamba hili nalo ni lingine linaandaliwa kwa ajili ya kupata mapato fulani. Dr. Sam Ikwa, hebu tueleze kwa mazingira ya Kenya na tozo za Kenya, na tukiingia kwenye swala hili, hali ikoje? Nini ambacho unakiona kipo hapa?
Asante sana jambo mtangazaji. Asante kwa kuwa nami kwenye show jioni ya leo. Ni kweli kwamba waziri wa masuala ya ndani amekuja na mpango ama mfumo mpya ambao unanuia kuweza kuainisha chesi vya gari na kuleta ile ambayo ni digital number plate. Swala ambalo linakuja kuweza kuzuia ukora ama tunaweza kusema kwamba uhaini ambao umekuwa unaendelea, kwa sababu watu wengi walifanya uhalifu. Kuna uhalifu mwingi ambao ulikuwa unaendelea kwa sababu wakati mwingine ungepata gari ambalo limepatikana katika scene of crime ama mahali ambapo uhalifu fulani umefanyika, lakini unapofuata ile number plate inakuwa kwamba ni vigumu kwako kuweza kujua hiyo number plate kutoka wapi. Unapochukua muda basi kwa wapelelezi kuweza kwenda labda kwenye usajili wa magari, na unapofika pale unapata kwamba hii number plate ambayo katika gari ambayo limehusika katika uhalifu mahali fulani labda ni number plate ambayo imetolewa kwenye tractor sehemu nyingine. Kwa hivyo serikali inanuia kuweza kupunguza masuala haya kwa msingi wa masuala ya usalama, na jambo ambalo basi bila shaka litakuja na gharama fulani, kwa sababu katika kutoza na kutokeza shughuli serikali inawajibika kuweza kupatia usalama wananchi wake, na basi kwa kufanya vile lazima pia kuwe na gharama fulani ambazo zitatokezwa. Na ningependa kuzungumzia basi swala zima la tozo ambalo tumekuwa tunazungumzia katika mjadala jioni ya leo. Kwa mfano, mwezi ujao inatazamiwa kuanzia Oktoba mosi hapa nchini kutakuwa na tozo mpya kwa bidhaa za bia, maji, ambayo inatakana iweze kuanza kutozwa. Tumepatiwa notisi tayari na shirika la Kenya Revenue Authority ambalo linasimamia masuala ya ushuru hapa nchini Kenya, na jambo hili limeweza kuchanguliwa na kukuliwa na wadau wengi, na inatazamiwa kwamba kutakuwa na ongezeko la karibu 6.3% kuanzia wakati huo, na hii inatokana na inflation. Nimetangulia kusema kwamba serikali inatazamiwa kuweza kupeana huduma fulani muhimu kwa wananchi wake, na hivyo kunapokuwa na inflation, inapotokea kwamba gharama za maisha zimepanda, hiyo gharama ya maisha inapopanda kwa Mkenya wa kawaida ama kwa mwananchi wa kawaida wa nchi yote, huwa vile vile inapanda kwa upande wa serikali. Kwa hivyo serikali inawajibika basi kuweza kufanya adjustments ama mabadiliko fulani katika mfumo wa ushuru, ili kwamba waweze kupata kipato cha kuweza kuchangia na kusaidia kuweza kuhimili na kuweza kutoa huduma ambazo zinatakikana. La kusikia ni kwamba tu basi tozo hizi mara nyingi zinapotolewa kwa bidhaa, kwa mfano kama bia na nyingine, ni kwamba basi na maji, inamaanisha kwamba vile ile tozo inapotolewa, wale manufacturers ambao wanahusika na kuweza kuzalisha rasilimali katika nchi, basi hizi tozo zitaweza kupitishwa kwa mnunuzi. Okay, na katika kupitisha kule ndio naona watu wanasema kwamba gharama ya maisha basi imepaa juu, lakini serikali haina njia nyingine ya kuweza kupata pesa isipokuwa kwa tozo. Kutoka siku za awali tunaweza kuangalia katika vitabu vitakatifu, tunaweza kuangalia katika Biblia, tunaweza kuangalia katika chapisho mengine ya kale, ni kwamba serikali ilipata pesa katika tozo, hata inapokopa inawajibika na inatakana iweze kubadilisha mali ili kwamba iweze kulipa mkopo ule tu. Vile mtu wa kawaida atakapofanya, atakata mshahara wake, ikiwa hawezi kuzalisha pesa yake mwenyewe kama ni mkulima, tamaanisha ataenda kwenye benki kuchukua mkopo, na itabidi afanye kazi ili kuweza kulipa ule mkopo. Jambo ambalo linatatiza hapa nchini Kenya na Afrika Mashariki ni kwamba tu biashara mingi zimeathirika pakubwa kutokana na makali ambayo yalitokezwa na virusi vya COVID-19. Sasa virusi vile vimefanya kwamba biashara nyingi sana zimeweza kutatizika. Wafanyikazi wengi ambao walipoteza ajira wakati huo waliweza kwamba wako kazini, wale ambao walikuwa kazini wengi walitakikana na walilazimika kuweza kuchukua mishahara nusu, na katika maeneo mengine mishahara iko kabisa. Kwa hivyo kufungwa kwa biashara sasa inafanya kwamba gharama ya maisha inapopanda, kuna watu wachache basi ambao ile tozo inapotolewa wataweza kuwa kwamba watachangia. Kwa hivyo kule
basi, kufungua kwa ile Dr. Sam,
watu ambao wanaweza kupata ile tozo namaanisha kwamba serikali nyingi zinapata changamoto. Naam.
Nashukuru, basi endelea kuwepo katika line ya simu. Hebu tumsikilize msikilizaji ambaye yupo kwenye line ya simu. Karibu, taja jina lako, mahali unapopiga simu nikimaanisha nchi uliopo, na tupatie maoni yako na mchango wako kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa. Tozo na changamoto zinazojitokeza hivi sasa katika maisha ya kila siku.
Mimi napiga simu kutoka Kenya katika kaunti ya Narok, ninaitwa Dominic Olenairua, na maoni yangu kutokana na mjadala wa leo, ningependa kwanza kabisa kuunga mkono mjadala wako. Ninasema kwamba kusema kweli, katika Kenya tumekuwa na hali changamoto mbalimbali kuhusiana na magari, nambari za usajili za gari, sababu kusema kweli katika siku za nyuma tumekuwa na hali ya changamoto kwamba magari yetu yana, kwa mfano, wakora wakiiba gari wanaenda wanabadilisha nambari ya usajili, na inakuwa kwa kweli ni changamoto. Sasa tukisikia vile waziri wetu wa usalama ametaja mambo ya kuweka katika kidijitali nambari ya usajili, naona kama itatusaidia, kwa sababu katika kitengo cha magari ama inaweza kusema katika hali ya uendeshaji magari mapikipiki, kwa kweli imekuwa ikisaidia vijana sana, ambapo tukipata kusaidiwa katika njia ya kidijitali,
naam,
itasaidia, itasuia changamoto mingi ambayo tumekuwa tukiyaona. Kwa hivyo hayo ndio maoni yangu, naweza sema nashukuru sana.
Asante sana kwa maoni yako hayo. Tunaye vile vile Ruziga Emmanuel kutoka kule Rwanda. Hali ikoje nchini Rwanda? Manake amegusia hapa Dr. Magoti, Dr. Sam Ikwaye, kwamba hili linaweza kawa limechochewa na makali ya COVID-19. Hali iko vipi Rwanda na masuala ya tozo?
Naam, shukrani sana. Nafikiri picha unayoisikia katika ukanda wa Afrika Mashariki huwa ni moja, tofauti inakuwa ni mbili. Moja ni namna ambavyo wananchi wana zile channels wanazozitumia kuweza kutoa sauti yao, lakini mbili ni muundo wa uongozi unaokuwepo, kwamba kuna nyakati tunaona kuna tofauti kubwa ya uongozi wa unao uliopo katika mataifa haya au katika ukanda. Kwa hiyo, lakini ukweli ni kwamba hali ya wananchi ni moja, na tozo zinakaribia kufanana, kwa sababu nyingi kwanza huwa wanakubaliana, wanatofautiana kidogo, ila wengi nyingi wanakubaliana kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unakuta wamekuwa wameshajadiliana na kukubaliana, alafu taifa linakwenda kuweka ya kwake sasa kulingana na mazingira halisi na jinsi ya uongozi wake. Kwa hiyo, kwa mfano kama Rwanda, hizi tozo unazosikia zinalalamikiwa katika mataifa mengine, hata Rwanda tumeanza kusikia lawama, lakini lawama nyingi, kama mchambuzi mwingine alivyotoka kusema, kweli kabisa zinatokana na hali halisi ya maisha, kwa sababu zimekuwepo. Yaani ukiangalia mpya ambazo zinakuja kwa sasa hivi, kwa mfano kama Rwanda, hatuwezi tukasema kwamba kuna tozo mpya ambayo inaingia, badala yake tumeona zile ambazo zimeondolewa kutokana na tatizo la uviko 19, ambalo limesababisha hali ya maisha ikabadilika sana kwa miongoni mwa wananchi. Kwa hiyo kuna mengi yamekuwa yakiwekwa na serikali kwa ajili ya kujaziliza kile ambacho kinakosekana kutoka kwa wananchi. Naweza nikatoa mfano, wakati hali ya bei za mafuta inaendelea kupanda duniani, serikali ya Rwanda kwa takriban miezi 8 sasa imekuwa ikiongeza pesa katika ili kuweza kupunguza makali ya bei ambayo inatakiwa ifike sokoni. Na mara ya mwisho nakumbuka waliweka bilioni 14 kwa ajili ya kuhakikisha kila baada ya miezi miwili wanatangaza bei mpya na wanatangaza pesa ambayo serikali imeweka ili kupunguza yale makali ambayo yangeenda moja kwa moja iwe kwenye kodi na iwe kwenye maisha ya kawaida.
Sam, basi Ruziga, hebu kwanza nikusitishe hapo ulipo, endelea kuwepo katika line ya simu ili niweze kukamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya ambayo yanasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao, lakini Live Talk inaendelea kwa dakika 30 zijazo ambazo zitakuwa kwa njia ya mtandao pekee wa www.voiswahili.com. Tukutane huko sekunde chache zijazo, washiriki msiondoke katika laini ya simu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, bado nipo na Idi Ligongo. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, unasikiliza dakika 30 hizi za Live Talk kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaangazia tozo na changamoto zake maishani. Washiriki ambao ninao katika Live Talk hivi sasa ni Dr. Sam Ikwae kutoka nchini Kenya, Ruziga Emmanuel kutoka nchini Rwanda, Dr. Magoti Mnubi na Gwandumi Mwakatobe kutoka nchini Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nipo na Idi Ligongo. Basi nikupe fursa bado, Ruziga Emmanuel, uendelee pale ambapo uliishia katika sekunde chache zilizopita kabla sijafungua matangazo haya mapya.
Naam, shukrani sana Mkamiti pamoja na Idi. Labda nilikuwa nimefikia pale kwa kusema kwamba tozo ambayo inaonekana kuwa changamoto kwa sasa hivi ni ya wale wanaolipa kwa kutumia simu za mkononi. Unajua kipindi cha uviko 19 kimesababisha matumizi ya teknolojia kuongezeka sana nchini hapa, hasa katika kulipa, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba kupunguza idadi ya watu wanaopokezana pesa, ilikuwa wanaweka mbele zaidi sera ya kuhakikisha kwamba watu wanalipana kwa kutumia mtandao. Sasa imechukua hatua kubwa ambapo watu walikuwa wametoa tozo zote ili watu walipe bure, lakini baadaye wakarudisha hizo tozo. Hizo ndo kidogo zimesumbua, kwa sababu watu walianza kurudi nyuma sasa, kuacha kulipa kwa kutumia njia hiyo ambayo ni mpya. Watu wengi walikuwa wameitikia wito, wakaanza kurudi nyuma kwa sababu kumeongezewa, wameweka tozo zile ambazo kwa yule ambaye analipa na yule anayepokea. Ya tozo nyingine ambayo imesumbua kidogo na imesababisha mpaka hivi karibuni, wakati rais anazunguka mikoani kuongea na wananchi kusikiliza matatizo yao, ni tozo ambayo inaendana na watu wa pikipiki, kwa sababu kuna teknolojia mpya ilikuja hii ya kwamba watakuwa wanatumia vifaa vya kuweza kutaja bei na unapofika wanapokuwa wanahudumia wa abiria. So kipindi hicho ikaonekana kwamba vifaa hivi vimewekewa kuna pesa ambayo wanatakiwa kulipa, ambayo watu waendeshaji bodaboda pikipiki wamelalamika kwa muda mrefu, na ikafikia mahali wakawa wanagomea kabisa kutumia vifaa hivi, jambo ambalo limesababisha kidogo changamoto, na rais mwenyewe amesema kwamba ameisikia na ametaka litatuliwe ndani ya kipindi kifupi. Kwa hiyo hizo ni tozo ambazo tumezisikia mara nyingi sana zikijadiliwa katika kipindi hiki, lakini tozo zimekuwepo na zitaendelea kuwepo. Labda uniulize ni muhimu ama si muhimu.
Kwa upande mmoja, basi kabla tujafika huko Ruziga,
nikasema narudi katika namna nyingine. Nakupia.
Samahani, kabla hatujafika kuangalia muhimu ama sio muhimu, hebu tumpe fursa kwanza msikilizaji ambaye yupo kwenye line ya simu atoe mchango wake, alafu tutaendelea na mazungumzo yetu. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako na mahala unapopiga simu, na tueleze mchango na mtazamo wako kuhusiana na swala zima la tozo na changamoto zake katika maisha ya kila siku.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, ambaye ni yule mwananchi wa Kenya mwenye amekuwa na changamoto kubwa sana katika hizi tozo zenye zinatozwa kutoka kwa serikali. Kama saa hizi tumekuwa na changamoto ya COVID-19, ikaje ikawa ni changamoto zingine zimetokana na hali ya siasa, kampeni, mara nini, mara mambo kusimamisho ya urais na nini. Leo hii mambo ya tosa zimekuwa ni ghali mno. Unapata kama mwananchi wa Kenya, mwananchi huyu wa chini anatoswa kila kitu. Anapoenda kununua sabuni, anatozwa ushuru. Anapotembea kwa gari anatozwa ushuru yenye iko juu sana. Chochote chenye anatumia hata kiwe iwe kiperiti, iwe pigipini, anatozwa ushuru. Ndio nasema huyu hawa viongozi wetu wanatakana waangalie njia zingine mbadala. Badala ya kuangalia kila kitu mwananchi anatozwa. Kwanza hata nguo, hata chochote, hospitali kila mahali, huyu mwananchi atatoroka aende wapi? Serikali itajaribu kuangalia. Tuko na rasili mingi sana. Tuko na masamba yenye yako na rutuba. Wajaribu kuangalia, tuko na mito yenye iko na maji mingi. Wajaribu kuona watengeneze vitu vyenye vitaweza kuletea serikali fedha ili huyu mwananchi aweze kupumua kutoka kubeba hii misiko mzito ya toso nyingi kabisa. Kwa hivyo kwa ufupi, Mkenya huyu wa chini ameumia kabisa vile nimetaja hiyo mifano kidogo. Hata shule saa hizi imekuwa ni gharama. Saa hii kukula imekuwa ni gharama. Je, tutaelekea wapi? Serikali inatakana iangalie iweze kuokoa mwananchi huyu Mkenya.
Shukrani sana kwa mchango wako na maoni yako kuhusiana na swala la tozo idi. Mwananchi wa kawaida anafunguka, anazungumza, anatoa yale ambayo anayo moyoni kuhusiana na tozo inavyoumiza katika maisha. Kila anapoamka anafikiria tozo.
Na
shule tozo, afya tozo, simu ya mkononi tozo.
Naam, sasa Ruzigi alikuwa ameelekeza huu mjadala kwenye swala ambalo tulikuwa tunataka kwenda kuliuliza, na tutaka kusikia maoni ya washiriki wetu hii leo wote. Kuna swala ambalo watu wanajiuliza kwamba je, tozo inaepukika na vile vile ina umuhimu wake kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mjenzi wa nchi ni mwananchi mwenyewe. Sasa kama wananchi hawalipi hizi tozo mbalimbali, nani ambaye anakuja kujenga hii nchi? Ndiyo shauri ambalo mara nyingi serikali nyingi linakuwa inazungumza. Hebu tuangalie kwa upande mwingine, je, tozo ina umuhimu au haina umuhimu? Gwandumi Mwakatobe, tunaanza na wewe.
Naam, tozo ina umuhimu kabisa kama mlivyosema. Nchi inajengwa na mwananchi, ni kweli kabisa. Lakini ujenzi huu wa nchi mwananchi anaotaka kujenga ni pamoja na kuhakikisha kwamba serikali inaweza kuwa na vyanzo vya kutosha vingi katika rasilimali ilizonazo. Huo nao ni ujenzi. Ujenzi wa kujenga nchi si tu kwamba wewe mwenyewe unatoa hela ambazo izitumie serikali kwa maendeleo yako. Hapana. Ni pamoja na mawazo unayoyatoa ili serikali ipate vyanzo vingine vya mapato mbali na rasilimali watu. Kama nilivyosema awali, tunasikia kilio nchi nzima. Tunasikia hata huyo mtu wa Kenya aliyosema kwamba serikali sasa inajielekeza kwenye chanzo kimoja tu cha rasilimali watu. Na bahati mbaya serikali yenyewe inakiri kwamba hao watu ni maskini, ni dhaifu. Ndio maana awali nimesema hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kaendelezwa na watu maskini, watu ambao ni dhaifu. Inaendelezwa na watu wenye uwezo kifikra na fedha, wenye mzunguko mzuri wa fedha. Serikali inapokuwa inatoa huduma mbalimbali, serikali inapoachia bidhaa mbalimbali sokoni, huyo mwananchi awe na uwezo. Mwiguru Njemba nakiri kwamba purchasing power, uwezo wa kuweza kununua, ili awe na afya njema, ili aweze kujitibu, ili aweze kununua chakula. Huyo mwananchi anashindwa kununua chakula, anashindwa kujitibu, anashindwa kumsomesha mtoto, anashindwa pengine hata kusafiri kwa sababu hana nauli ili aende akatafute maisha sehemu mbalimbali. Anashindwa kununua mbolea ili shamba lake aliweze kuotesha mazao yaliyostawi vizuri. Huyo mwananchi unamwendea tena, unaenda kumkamua hata kidogo alicho nacho. Mimi nilikuwa nafikiri hata kama unataka kukamua maziwa mengi kwa ng'ombe, hupaswi kuelekeza kwenye kukamua maziwa mengi. Unapaswa kuelekeza kumlisha ng'ombe majani mengi, ale vizuri.
Naam, lakini Mwakatobe,
serikali sasa
ni
kwamba inavyo vyanzo vingine ambavyo ni ardhi. Tunayo madini, tunayo maji, tunaweza tukaotesha mazao ambao tukauza hata nchi za nje. Na hata hiki ninachokisema, ndio maana hata nchi zote za SADC zilipendekeza isipungua 10% ya bajeti ya kilimo, kwa sababu tunayo ardhi nzuri inayoweza kujenga uchumi. Uchumi haujengwi tu na rasilimali watu, unajengwa pia na rasilimali asilia. Hivyo ndio vyanzo vingine. Tunapaswa kuwa na vyanzo vipya ili tuwe na kodi kutoka sehemu mbalimbali, na sio kuelekeza chanzo kimoja chenye kodi na tozo nyingi.
Naam, asante sana Mwakatobi kwa na kwa maoni yako. Dr. Magoti, sasa Mnubi, tunafahamu pia wewe unafahamu haya masuala ya mambo ya biashara, mambo ya uchumi na kadhalika. Hebu tueleze, manake Mwakatobi amekuwa akisema kwamba serikali zisielekeze tu kuangalizia rasilimali watu, kuna vyanzo vingine mbalimbali vya kukusanya mapato. Lakini tunajua swala hili tunaliona limejitokeza na kushamiri zaidi baada ya janga la COVID-19. Je, ni swala ambalo linaepukika, na kweli kama anavyozungumza Mwakatobe, vyanzo hivyo vingine vinaweza kweli kuondoa mazingira haya ya tozo, ya ambapo serikali nyingi zinaonekana kwamba zinataka kuchukua fedha ili kuweka mambo sawa, kuendesha miradi mbalimbali, kwa sababu hata wahisani wenyewe hivi sasa hawana hizo fedha kwa sababu ya janga la COVID-19. Uchumi wa dunia ulikuwa umesimama.
Na kubaliana kabisa na ndugu yangu Mwakatobe kwamba kwa nchi za Afrika Mashariki zina utajiri mwingi sana, na kuna vyanzo vya kodi nyingi ambayo bado kama inachukuliwa haichukuliwi kwa kadri inavyotakiwa. Ukiangalia mfano kama Tanzania, nchi inayotoka na nchi nyingine zote za Afrika Mashariki, tuna utajiri wa hali ya juu sana, lakini je, tunakusanya kodi kadri inavyotakiwa? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni nchi zetu za Afrika Mashariki zijikite katika kuimarisha na kujenga mifumo ya kodi inayopanua na kutoa fursa kwa nchi ya kukua kiuchumi, lakini vile vile na kwa wananchi kwa unakuwa na kodi inayotoa hamasa ya ukuaji wa kiuchumi kwa mtu binafsi vile vile na serikali. Kwa ina maana inabidi tuangalie tena, tuangalie ni kodi gani endelevu zinaweza kusaidia. Kweli kama alivyosema mwenzangu Mwakatobe, tuna madini mengi mno, kila aina ya madini, kila aina, tuna wanyama, mvua nzuri, kuna maji. Je, tunayatumia kikamilifu? Je, tunatoza kodi kama inavyotakiwa? Kwa ni kuboresha na kuimarisha mifumo ya kuchukua na kukusanya kodi kwanza katika vyanzo tulivyonavyo, kabla ya kugusa vyanzo ambavyo vinamwasili mwananchi moja kwa moja. Na wananchi wetu wana shida, wanasikitika, wanaweza usiseme, lakini wanaumia kwa sababu maisha yanajulikana ya wananchi wetu. Mpaka kijijini sasa kuna simu, kijijini sasa watu wana nini, bank account. Sasa kila transaction ukiwa unaikata unaumiza sana wananchi.
Asante sana mshiriki kwa maoni yako hayo. Na hapa mkononi tuna ujumbe kutoka kwa msikilizaji, basi ni vyema tukasoma maoni mawili matatu alafu tunarejea tena kwako wewe mshiriki, ili tuweze kuzungumza zaidi mpaka pale muda utakapokomea. Id Ligongo na ujumbe kutoka kwa Vidasto Romani, yeye anasema ni mkazi wa Nzega, Tabora nchini Tanzania, anapatikana katika klabu wanaita Full Respect Changamoto. Anasema changamoto kubwa iliyojitokeza ni kwamba hizo tozo zitakuwa ni pasua kichwa tosha.
Mimi nina ujumbe wake Masanja Deus wa Igate, Geita, Tanzania. Anasema swali la kujiuliza, je, akina Nyerere, Mwinyi ambao waliongoza nchi bila kutegemea tozo, mbona nchi ilisonga mbele tena kwa kasi ya 4G? Uongozi huu haufai tena, katiba ibadilishwe. Bila katiba tutaendelea kunyonywa tu.
Hamisi Mahati Nyonyo Mnyausi, yeye ni balozi wa Wagogo kutoka Mayamaya Bahi, Dodoma, Tanzania. Ameandika, raia hawajakataa swala la tozo, bali tozo zinapaswa kuangaliwa maana zimekuja juu mno.
Andrea John AJ anasema yeye kwamba tozo zinatakiwa kuwa za kawaida tu, zikivuka mstari lazima zibue mjadala mwingine kwa watu. Hata watoza ushuru, Yesu aliwaambia msitoze zaidi ya kiwango mlichopangiwa.
Mama Maige yeye anasema changamoto kubwa kwa wafanyabiashara wa chini ni jitihada zao za kimaisha, badala wapande juu wanazidi kushuka kutokana na kodi hizo.
Ni ujumbe wake mwingine. Sawaya Nkuba Shagembe anasema tozo kweli zinaleta changamoto katika hali ya makato yanapozidi viwango. Heri wakipunguza, kwani serikali ikumbuke kuwa kuna watu walio chini kiuwezo nao wanahitaji kuinuka.
Haya basi, ni ujumbe ambao msikilizaji umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Turejee tena kwenu washiriki, ambapo kabla dakika chache zilizopita washiriki wote wa Tanzania wameelezea kwamba zipo njia nyingine ambazo pengine serikali ya Tanzania inaweza kupata tozo kutoka katika vyanzo vinginevyo hivyo na kupunguza makali kutoka kwa rasilimali watu. Lakini kwa upande wa Kenya, Dr. Sam, kuna tozo mpya ya mayai na kuku kutoka kuku wanaoingia kutoka nchini Uganda. Wafanya biashara wanatozwa shilingi 70 za Kenya, ambazo ni sawa na shilingi 2,500 za Uganda, kupata idhini ya kuingiza bidhaa hiyo Kenya. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba katika kiuchumi hii imeisogeza Kenya mbele, au uchumi bado uko pale pale, pengine inahitajika muda zaidi wa kufanya utafiti ili kujua ni tozo gani endelevu ambayo itampunguzia ukali wa maisha mwananchi wa Kenya?
Kwa jumla ni nchi inajitahidi kuweza mara nyingi kukua na policies ama mfumo ambayo itasaidia kuweza kudhibiti na kuweza kutunza wafanyikazi ama wazalishaji rasilimali wa ndani. Kwa hivyo nafikiri tozo hii imekusudiwa kuweza kuwapatia fursa wa Kenya kuweza kupatiwa nafasi ya kwanza, ili kwamba kabla mtu hajafikiria kwenda nje, tuweze kuona ni vipi tunaweza kukuza pato la mfugaji wa ndani hapa ambaye ni Mkenya, ili kwamba naye aweze kufaidi. Mara nyingi unapoenda katika nchi nyingine ni kwamba nchi inapoteza rasilimali. Kuna ile pesa ambayo inaenda katika nchi nyingine, pesa ambayo kwa kawaida ingeweza kutumiwa kuweza kufanya shughuli fulani za kimaendeleo hapa nchini. Lakini niruhusu kwanza niweze kuzungumzia jambo ambalo tumeweza kushuhudia hivi karibuni. Tumeweza utafiti wa hivi karibuni umeweza kuweka Kenya na hasa Tanzania kati ya zile nchi ambazo zimefika ile ambayo inaitwa middle class katika kizungu, nchi ambazo ziko na pato la wastani. Hali ile inamaanisha kwamba utajiri wa nchi unaweza kuongezeka, na basi inaweka msukumo zaidi kwa nchi kuweza kujitahidi kuweza kutokeza huduma ambazo ni endelevu na masuala mengine ambayo ni kiwango cha juu kuweza ambayo kinawiana na hadhi ambayo nchi inaweza kufikia. Na hii inamaanisha basi kwamba masuala ya elimu ya bure, masuala ambayo kama hapa Kenya tuna uchaguzi ambao umeweza kamilika hivi karibuni, ambayo yameweza kufanya kwamba tuna wabunge wengi zaidi, masuala ambayo kila mwanasiasa anasema kwamba atakayana huduma za afya bure. Hakuna kitu cha bure, kwamba lazima serikali itatakikana kuweza kutoa hizi pesa mahali fulani, mara nyingi inakuwa kwenye pato. Jambo ambalo tu tunaweza kuzingatia, waziri wa fedha hapa nchini Kenya alipokuwa akipeana ilani ile kwa bunge ya kwamba kutakuwa na ongezeko kutokana na adjustment ambayo itakana kufanywa kwa cost of living ama gharama ya maisha, katika bajeti ambayo ilikuwa inasoma mwaka 2022 na 2023, waziri wa fedha aliweza kupeana mwelekeo kwamba kuna huduma fulani na kuna bidhaa fulani ambazo labda hazingeweza kuweka katika ile review ama yale mabadiliko ambayo yangeweza kufanywa. Na hiyo tu ndio njia ambayo labda wanasiasa na nchi, vile tumesikia nchini Rwanda, basi labda kuna matozo fulani kwa bidhaa fulani muhimu, kama hapa Kenya ni ugali, unga, mkate, na masuala ya kodi fulani ambavyo ni ya muhimu, ambazo ni staple food, ambazo zinaweza kupatiwa ile relief, ili kwamba zisiweze kutozwa ile ada na yale zile taxes, ili kwamba ziweze kuwa zinapatikana kwa mtu wa kawaida. Naam.
Asante sana kwa maelezo haya, Dr. Sam Ikwai. Labda tukirejea kwako Emmanuel Ruziga kutoka pale Kigali nchini Rwanda. Kwa namna moja ama nyingine umeeleza kwamba tozo zilikuwepo na pengine zitaendelea kuwepo. Lakini kwa nini hivi sasa kelele zimekuwa nyingi? Labda ungetufafanulia hili swala.
Kuna sababu nyingi za kuanza kusikia kelele kwa wingi kwa sasa hivi. Kwanza, maisha ni magumu. Maisha ni magumu, na sasa hivi sio yale malalamiko ya kawaida ya mtu ambaye anajiweza, anasema ananungunika tu kimoyomoyo, lakini baadaye analipa. Sasa hivi tumeona hata hapa Rwanda tunaona minada mingi inapigwa sana. Yaani watu wameshindwa kulipa madeni yao, watu wameshindwa kulipa kodi, watu wameshindwa kuelewana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu sio yale tu ya kunungunika, lakini unalipwa huku unanungunika. Sasa hivi imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo maisha ni magumu kwa ujumla. Hiyo ni sababu moja ambayo inafanya sasa hivi sauti inakuwa kubwa na inasikika kwamba hizi tozo bwana zinatusumbua. Lakini sababu ya pili ni mfumo wenyewe wa uchukuaji hizo tozo, kwa sababu tozo zinawekwa katika kila kitu, inakuwa inasumbua. Nafikiri naongea na binadamu wenzangu, sio robot. Hata we mwenyewe ukiingia kwenye ndege sasa hivi, ukitoka hapo makao makuu ya Voice of America, ukaenda Dar es Salaam, ukapanda kwenye ndege, umenunua tiketi, alafu ukapewa soda, alafu unapewa bili pembeni ya soda, utajisikiaje? Nafikiri jibu unalo mwenyewe, kwa sababu hizi tozo zinatolewa kila mahali, kila unapogusa wanakata, kila unapogusa wanakata, na inasumbua kichwani. Kungekuwa na uwezekano wa kuikusanya kwa namna moja ambayo unasema ni mzigo sawa, lakini nimeshalipa hapa, imekwenda, imeisha. Lakini ukienda hapa unadaiwa hili, ukienda hapa unadaiwa hili, ukienda hapa, na kila unachokifanya, kila unachokiingiza, hata ambacho haujaingiza unaambiwa unatakiwa ulipe tozo pia, kwa sababu kuna vitu ambavyo unaambiwa unatakiwa kulipa bila hata kutumia. Sasa hapo kidogo inakuwa hali ni mbaya. Watoto wanataka kwenda shule, unahitaji chakula, unahitaji kulipa kodi ya nyumba, unahitaji pesa ya nauli. Kwa hiyo kila mahali ukiambiwa kuna tozo, inasumbua kichwa, na soon mtakuja kusikia kuna watu wanapigwa na depression, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawavumiliaji hizi stress za kurudia mara nyingi vitu, aina moja ya malipo ambayo inakuja katika kila vitu tofauti. Kwa hiyo nafikiri ndio sababu kubwa ya msingi, namna ya kuchukua hizi tozo pia inasumbua.
Ndio, kwa kuwa muda nao pia unakimbia, haswa tunakaribia ukingoni, nikupe dakika moja na nusu Gwandomi. Iwapo leo hii unapata fursa ya kukutana na waziri Mwigulu Nchemba wa Tanzania, waziri wa fedha, je, nini ambacho unaweza ukashirikiana naye kimawazo ili kuweza kumnusuru mwananchi wa Tanzania na swala zima la tozo ambalo limeibua mjadala na kuweka maisha kuwa katika hali ngumu siku hadi siku? Dakika moja na nusu. Kwamba
tunaye waziri ambaye pia ni msomi na amesomea, kwa kweli ningemrudisha kwenye uchumi ambao unajenga nchi. Kwa mfano, nianze na falsafa, lakini ni hali halisi. Tunasema kwamba less profit more business. Kwa kifupi, tafsiri yake ni kwamba kadiri ambapo unatafuta faida ndogo ndivyo biashara yako inavyokuwa kubwa, au tunasema low tariff higher revenue. Yaani kadiri ambapo unakuwa na tozo au kodi ndogo ndivyo ambavyo utakuwa na mapato makubwa. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu watu ambao sasa hivi walikuwa nataka wawekeze hela, wawe wanaweka hela zao benki, wanataka wao wanabeba kwenye mifuko, wanaweka kwenye soksi. Watu ambao walikuwa nataka waweke hela kwenye simu, sasa hivi wanaogopa kwa sababu ya mlolongo wa kodi. Zimekuwa nyingi. Kwa hiyo manake watapungua sana, kwa na serikali pia itakosa kodi kwenye benki, itakosa na kwenye simu. Na inapokosa kodi, inapofungua, manake hata walichotarajia kupata kinakosekana. Uchumi unataka kwamba ulete unafuu kwa wananchi, uamshe mwamko wa biashara na shughuli mbalimbali kwenye soko, wawe na uwezo wa kununua.
Sawa.
Ambapo pale sasa unaweza hata ukafanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi.
Nashukuru.
Uchumi ukue kwa kuwakamua wananchi, unafanya uchumi ukue kwa kuwawezesha wananchi kuwa na fedha, purchasing power, uwezo mkubwa wa fedha walizonazo mfukoni.
Gwandumi, nashukuru. Sasa umepitiliza dakika moja na nusu, tuelekee kwa Dr. Sam. Umealikwa katika kamati, tuchukulia mfano, umealikwa katika kamati ya ushauri wa kiuchumi huko Kenya. Nini ambacho unaweza ukatoa ubunifu wako na elimu uliyokuwa nayo kushirikiana na kamati hiyo katika swala la tozo ili kuweza kuimarisha uchumi wa Kenya na kuleta uheni kwa mwananchi wa Kenya kuhusiana na swala la tozo?
Vile nimetangulia kusema ni kwamba tozo ndio njia pekee ambayo serikali inayo ya kuweza kupata pato la kuweza kupeana huduma muhimu ambayo wananchi wanahitaji. Kuna huduma nyingi muhimu tu, ikiwemo usalama ambao hauwezi kuona labda, na mazingira ya kawaida ambayo huwezi kuona serikali yenyewe kuweza kufanya kazi. Nimetangulia kusema wanasiasa ambao walipo na huduma ambayo serikali inapeana. Kwa hivyo jambo moja ambayo mimi nimeona hapa Afrika ni kwamba tozo nyingi ambayo inatolewa kwa wananchi mara nyingi haitumiwi vizuri. Kwa hivyo jambo la kwanza ningepeana wazo ni kwa kutafuta njia mwafaka ya kuweza kupunguza ile wastage ama ule ubadhirifu ambao unaonekana kwa serikali na jinsi ambavyo wanatumia pato ambalo wanaweza kupata. Jambo la pili labda ni kuweza kufikiria njia kuweza kupanua pato lile. Kuna watu wengi mabwenyenye ambao kwa sababu moja ama nyingine na kwa sababu ya ufisadi walitozi pato lile ama tozo lile. Kwa hivyo na mimi nikuweza kuangalia ni vipi tunaweza kupanua tax net ili kwamba tuweze kuwa na watu wengi zaidi ambao wanaweza kuchangia. Ikiwa kila mtu anaweza kuchangia, basi ile tozo ikiweza kupunguzwa alafu tuna watu wengi ambao wanachangia, itakuwa bora kuliko watu wachache wao kwamba wabeba mzigo wa nchi nzima. Na jambo la mwisho ambalo ninaweza kuangatiwa ni kuweza kuona ni vipi nchi inaweza kwa mfano nchini Kenya sasa tutakuwa na wawekezaji mje sana katika muundo msingi. Kwa hivyo ni vipi huu muundo msingi unaweza kuimarishwa na kuweza kutumika ili kwamba mkulima na yule mgeni ambaye anahitaji kuweza kuzalisha mali aweze kuzalisha mali yake kwa njia rahisi zaidi na mali ile iweze kufika sokoni kwa njia bora zaidi, ili kwamba basi upato uzalishaji wa rasilimali na umma ndizi njia pekee ambayo tunaweza kupunguza utegemeo wa pato wa tozo na kuweza kuhisi ule uzito wa tozo yote ambayo unaweza kuchukuliwa na serikali yote.
Asante sana Dr. Sam Ikwaye kwa maelezo hayo. Sasa Ruziga, na tukikamilisha kwa upande wako wewe, nini ambacho unakiona unakijumuisha suluhisho la kuondoa hizi kelele, na kwa mazingira yaliyopo, je, unaona kuna hali hii labda siku moja kuondoka? Manake janga la COVID-19 limeshaondoka na maafa yaliyotokana na kiuchumi yamekuwa makubwa zaidi.
Naweza nikasema sitarajii tozo kutoka kuondolewa, na sitarajii bei kwenda chini. Badala yake natarajia kwamba wanauchumi tunakubaliana kwamba kinachotakiwa kufanyika sasa hivi ni kuongeza uzalishaji ili angalau bidhaa ziwepo zinazotoka nje na zinazotoka ndani, harafu kuongeza uwezo wa wananchi kumudu maisha yaliyoko sasa hivi, tuambizane ukweli. Lakini kiuhalisia kuhusu suala la tozo, nadhani kikubwa ambacho naweza nikashauri wanaohusika hasa na hizi sera ni kuongeza nguvu katika management, katika usimamizi wa miradi ya uwekezaji ya serikali ili iweze kuiingizia pesa zaidi serikali badala ya kutegemea tozo za wananchi wanaowakamua ambao hata wao hawana uwezo huo. Lakini pia kuongeza wigo wa ukusanyaji haya mapato ili kuondoa mzigo kwa watu wachache. Na tatu, naweza nikashauri zaidi upande wa serikali kuangalia jinsi halisi ya kuonyesha kuwasiliana, kutoa mawasiliano mazuri kwa wananchi, kuonyesha umuhimu wa pesa za tozo zinachokwenda kufanya, ili wananchi waone kwamba kuna umuhimu kweli wa hiyo tozo, kwa sababu kama miundombinu ndio inatumiwa na inajengwa kwa kutumia tozo hizo, basi waonyeshe hiyo miundombinu na wananchi waione kweli, iwe kwamba pesa inayokusanywa hata kama ni mzigo, lakini basi mzigo huo iwe ahueni kwamba inakwenda kutoa suluhisho kwa matatizo mengine ya wananchi.
Asante sana. Asante sana Ruzige.
Naona muda nao pia umekimbia, na shukrani kwako wewe Ruziga Emmanuel kutoka nchini Rwanda, ambapo ni mwandishi wa masuala ya kiuchumi na vile vile ni mwanamchumi kutoka huko Rwanda. Na kushukuru Dr. Sam Ikwaye kutoka nchini Kenya, hali kadhalika na kushukuru Gwandumi Mwakatobe pamoja na Dr. Magoti Mnubi, wote kutoka Tanzania. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, shirikiana na mwenzangu ni
Idi Ligongo.
Kwa pamoja tunawatakia weekend njema, bila kumsahau producer wetu ni Aida Isa ambaye amesimamia matangazo haya kwa takriban saa nzima. Vile vile shukran kwako wewe Sunday Shomari ambaye umekuwa ukiongoza matangazo ya siku ya leo. Uwe na wakati mzuri kutoka hapa Washington DC, na kutakia kila la kheri.